Hello.
Hello, awak tadi lupa nak tanya. Bulanan dengan mukanya berapa eh?
Oh, yang ni tugas saya call semua. Lepas tu baru dapat result.
Oh,
Sebab
okey
awak
boleh.
letak sini, deposit dalam 900 kan?
Sebab apa si SA tu cakap boleh 900 deposit kedai.
Kita try dulu 10% deposit. Kalau okey, tengok approval ni. Kalau okey, deposit tu macam tu lah.
Okey. Okey.
Tunggu result sekejap. Saya nak call mak dan ayah awak sekejap.
Okey. Terima kasih.
Okay.